רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში აღნიშნეს სოხუმის დაცემის 22 წლისთავი. ერაყი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობს რუსეთთან, ირანთან და სირიასთან. ირანის ლიდერი საუდის არაბეთისგან ბოდიშს მოითხოვს ჭყლეტის გამო. 27 სექტემბერს თბილისში აღნიშნეს სოხუმის დაცემის 22 წლისთავი. თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა და გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ წუხელ გვიანღამით ვაშლიჯვრის მათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. თბილისში გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მემორიალთან განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად შრომა და ბრძოლა გრძელდება და ამას აღარ დაშირდება სისხლი. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით და საქართველოს შეერაღებული ძალების მარცხით დასრულდა. ერაყის სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან მომავალ საფრთხესთან გასამკლავებლად თანამშრომლობენ რუსეთთან, ირანთან და სირიასთან. ერაყის გაერთიანებულმა შტაბმა 26 სექტემბერს განაცხადა, რომ შეთანხმების მიღწევის ფონი იყო მოსკოვის მზარდი შეშფოთება რუსეთიდან წასული ათასობით ტერორისტის მიერ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში დანაშაულთა ჩადენის შესახებ. ეს განცხადება წინააღმდეგობაში მოდის ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის იბრაჰიმ ალ-ჯააფარის მიერ ერთი დღით ადრე ნათქვამ სიტყვებთან, რომ მისი ქვეყანა არ სარგებლობდა რუსეთის სამხედრო მრჩევლების დახმარებით. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთმა ბოლო კვირებში გააძლიერა სირიაში სამხედრო მონაწილეობა და პარალელურად გამოდის მოთხოვნით დამასკი ჩართონ ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო საერთაშორისო ძალისხმევაში. ვაშინგტონი უარყოფს ამ მოთხოვნას. ბევრი კრიტიკოსი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოუწოდებს უფრო გადამწყვეტად იმოქმედოს ახლო აღმოსავლეთთან, განსაკუთრებით სირიის კონფლიქტთან მიმართებით. კრიტიკოსები თვლიან, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან მკაფიო პოლიტიკის გაუტარებლობამ ისლამურ სახელმწიფოს გაფართოების საშუალება მისცა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ამბობს, რომ საუდის არაბეთმა ბოდიში უნდა მოიხადოს ჰაჯის რიტუალზე მომხდარი ჭყლეტის გამო. საუდის არაბეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით 24 სექტემბერს მექასთან მომხდარ ჭყლეტას ემსხვერპლა 769 ადამიანი, დაშავდა 900-ზე მეტი. თეირანი აცხადებს, რომ დაღუპულებს შორის სუმცირე 154 ირანელია, 320-ზე მეტი კი პირიქი კვლავ დაკარგულია. 27 სექტემბერს გავრცელდა ხამენეის სიტყვები. საუდის არაბეთმა პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს და ბოდიში უნდა მოუხადოს მუსლიმებს და მსხვერპლთა ოჯახებს. ერთი დღით ადრე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მოითხოვა ჭყლეტის გამოძიების ჩატარება. სახელმწიფო პროკურორმა ებრაჰიმ რაისიმ კი გადაწყდა, ირანი ეცდება საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის საერთაშორისო სასამართლოების მიერ გასამართლდეს მისი დანაშაულის გამო. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ ალ-ჯუბეირმა ირანელებს ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებაში დასდო ბრალი. ბაქოში გამომძიებლებმა გაჩხრეკეს ნაქირავები ბინა, რომელშიც ცხოვრობს ჟურნალისტი ისლამ შიხალი. ჟურნალისტი თანამშრომლობს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ რედაქციასთან. როგორც რედაქცია უწყება, ჩხრეკა მოეწყო 26 სექტემბერს და ორდერის თანახმად უკავშირდება გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებას. კონფისკაციას დაექვემდებარა შიხალის კომპიუტერი, ვიდეოკამერა, მიკროფონი, მობილური ტელეფონი, საბანკო ჩეკები და იდენტობის დამადასტურებელი ბარათი. მოგვიანებით ჟურნალისტს დაუბრუნეს ყველა პირადი დოკუმენტი პასპორტის გარდა. ჩხრეკის მომენტში შიხალი შინ არ იმყოფებოდა. პროკურატურაში წაიყვანეს ორჰან რუსტამზადე პირი, რომელიც ჩიხალისთან ერთად ქირეობს ბინას და მას თითქმის 2 საათის განმავლობაში უტარებდნენ დაკითხვას. რუსტამზადე იმავე დღეს გამოუშვეს და დაავალეს ჩიხალისთვის. გადაეცა, რომ ის 28 სექტემბერს პროკურატურაშია დაბარებული დაკითხვაზე. ჩხრეკის ფონია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის რეჟიმის მისამართით გამოთქმული კრიტიკა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლის და მედიის თავისუფლების შეზღუდვის გამო. სომცირე 15000-მა მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა კიშინიოვში გამართულ ანტისამთავრობო აქციაში. 27 სექტემბრის დემონსტრაციის ორგანიზატორი ორი პარტია იყო: სოციალისტური პარტია და გაერთიანება სახელად ჩვენი პარტია. აქციის მონაწილეები გამოვიდნენ ვადამდელი არჩევნების გამართვის მოწოდებით. მოლდავეთში მასობრივი გამოსვლები 6 სექტემბერს დაიწყო, როცა 10000-ობით მოქალაქე გავიდა კიშინიოვის ქუჩებში და გააპროტესტა პროდასალური მთავრობის უუნარობა, კორუფციასთან ბრძოლის და რეალური რეფორმების გატარების კუთხით. უკრაინის ქალაქ ოდესაში უშიშროების სამსახურის შენობის წინ აფეთქება მოხდა. ინციდენტი მოხდა 27 სექტემბერს დილით ადრე. გავრცელებული ცნობებით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა დამონტაჟებული იყო შენობის გვერდით შესასვლელთან, რომელსაც როგორც წესი არ იყენებენ. აფეთქების შედეგად ახლოს მდებარე შენობებში შუშები ჩაიმსხვამ. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაიწყო გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը վերացայության համար խոսափողեմոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ 3 երեկոյան աշխատանքային այցելությամբ Նյու Յորք ժամանելուն պես Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Հոլիկի և Պիեր Անդրիոյի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Ադրբեջանը վատ ավանդույթ է դարձրել տարածաշրջանը կարևոր այցելություններից, բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ Արցախի շփման գծում եւ Հայաստանի ցամանին ամեն, նույնիսկ մարդկային զոհերի գնով իրավիճակի սրումը, դրանով իսկ կասկածի տակ դնելով հանդիպումների նպատակահարմարությունը, խոչընդոտելով բանակցային գործընթացը, շեշտել են Ալբանդյանը հանդիպման ժամանակ, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով Հայաստանի 3 քաղաքացիներից 50-ը, նախարարը ասել է։ Այս հերթական սադրանքը դարձավ Ադրբեջանի արձագանքը Միսկի խմբի համանախագահների հնչեցրած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև Նյու Յորքում արդյունավետ բանակցություններ ունենալու ակնկալիքին։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները եւ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչը այսօր Նյու Յորքում հայտարարությամբ են հանդես եկել իրենց լուրջ մտահոգությունն արտահայտելով հայկական եւ ադրբեջանական ուժերի կողմից քաղաքացիական տարածքներում եւ դրանց շուրջ ականանետեր ու ցանր զենքեր օգտագործելու կապակցությամբ։ Նման զենքերի կիրառումը իրենից ներկայացնում է հակամարտության անընդունելի ահագնացում։ Մեր ամենախորին ցավակցություններն ենք հայտնում մահացածների ընտանիքին, հայտարարում են միջնորդները, հավելելով, որ զոհեր կան միջազգային սահմանի և շփման գծի երկու կողմում էլ։ Հավելենք, որ իրոք խիստ սրվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը և զոհեր կան հայկական կողմից սահմանամերձ բնակավայրերում 3 զոհ կա։ Լսենք իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանի և Նայրա Բուղադարյանի։
3 երեկոյան ադրբեջանական զինուժը կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և ականանետեր գնդակոծել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքները, ինչի հետևանքով մահացել են 3 խաղաղ բնակիչներ, 2-ն էլ հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մահացածներից 2-ը Բերթավան համայնքից են՝ 94-ամյա Շուշան Ասատրյանը և 41-ամյա Սոնա Ռևազյանը, երրորդը Պարավակարից 83-ամյա Պայծառ Աղաջանյանը, վիրավորները տղամարդիկ են, կրկին Բերթավանից։ 3 երեկոյան իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնինիստից հետո Կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց համապատասխան կառույցները համարժեք պատասխան կտան հակառակորդին։
Սա դատապարտելի, անթույլատրելի և տերրորիստական արարք է, որի նպատակն է արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ կամ բանակցային գործընթացը ևս մեկ անգամ տանել փակուղի։ Սա երկու տարբերակ է, տարբերակ համար 1. Ադրբեջանը պետք է բոլորը իմանա, որ պետությունը ունի տերրորիստական դեմք, որը խաղաղ բնակիչների վրա կրակում է, և սա չունի որևէ արդարացում։ Երկրորդը պետք է միջազգային կառույցները հստակ գնահատական տա։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցները կարծում դեռ ինչպես նախկինում իրենց գործը կկատարեն։ Թե հայկական կողմերը, ասենք Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը, թե համանախագահ երկրները բազում անգամներ նշել են, մենք խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման կողմնակից ենք եւ ցանկացած ապակայունացման փորձ մեզ համար անընդունելի է։ Եվ Ադրբեջանը նման գործելավոճով փորձում է տանել փակուղի։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, չեմ կարող այլ զինվորական գործիչների նման գնահատական տալ դրա ոչ իրավունք ունեմ, ոչ էլ հնարավորությունը, բայց այն, որ մեր զինված ուժերը իրենց բարձրության վրա կգտնվեն, սա փաստ է։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ 21-րդ դարում խաղաղ բնակիչների վրա կրակելը ոչ այլ ինչ է, քան ահաբեկչության դրսևորում։
Կատարվածի մասին 3 երեկոյան հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Պաշտպանության նախարարությունը։ Իրավիճակի լարման ուղված քայլերից զերծ մնալու կոչից բացի նախարարությունը հակառակորդին զգուշացնում է սահմանագոտում իրավիճակը կայունացնելու և ադրբեջանական զինված ուժերին զսպելու նպատակով ՀՀ զինված ուժերը դիմելու են համարժեք գործողությունների, ինչի հետևանքով ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
Ինչպես են հիմա իրենց զգում այդ վիրավորները։
Վիրավորները թեթև վիրավորներ, ընդքին ոտանք սպառնացող վիրավոր չեն գնացել, մեկը սրունքի հատվածում է ուղղի վիրավոր եղել այդ կինը, ընտղայինը ձեռքի հատվածում է, նա գլուխը չի ստացել, բժշկական կենտրոնում մի անգամ ստում գնացել, կինը դեռ է, բայց որևէ բան չի սպառնում։
Գիշերը ինչպես է անցել այս գիշեր։
Հանգիստ։ Գիշերը ոչ մի բան չէ, նորմալ հանգիստ է եղել։ Դե գյուղացիները ինչպես պետք է պաշտպանվեն, այս էլ դեպքը չի, ասենք մոտիկ մարդ չի, ոչ էլ զենքը մեծ ձեռքը, որ պաշտպանվեն։ ավենք հիմա հերվից հրետակոցվում է դրա պաշտպանությունը մենակ պատ սպարվել նա պազվալային հարկերում կամ խովենակողներում։
Այս գիշեր նկուղներում են անցկացրել մարդիկ ապահովության համար, թե սովորական այսպես
մարդկանց մի մասը ընտանիքին երեխեքին կանանց ուղղակի տեղափոխել հարևան ջուրեր, որտեղ ավելի անվտանգ է, իրանք էլի հետ են եկել բոլորը, մի մասնացի չի էլ տեղափոխել, չէ, սովորական իրանց տներում էլի։
Բարեբախտաբար մեր մյուս հարևանի Վրաստանի հետ բոլորովին այլ ջերմ բարեկամական եղբայրական հարաբերություններ են, որոնք շատ շուտով էլ ավելի կխորանան, հատկապես սահմանամերձ գոտում, քանի որ սկսվում է Եվրամիության կողմից նախաձեռնած մի ծրագիր երկու երկրների սահմանային շրջանների միջև։ Հենց այսօր Դիլիջանում կսկսվի ծրագրի մեկնարկը։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում անդամ երկրների սահմանային շրջանների միջև համագործակցության ծրագրի իրականացումը մեկնարկում է։ Կովկաս պրեսի փոխանցմամբ այսօր Դիլիջանում հայտարարվելու են Հայաստան-Վրաստան տարածքային համագործակցության ծրագրի հաղթողները։ Տարածքային համագործակցության ծրագրում ընդգրկված են Հայաստանի կողմից Տավուշի, Շիրակի, Լոռի և Վրաստանի Քվեմոքարտլի, Սամսխե, Ջավախեթի մարզերի տեղական իշխանությունների, կազմակերպությունների, համայնքների ներկայացուցիչներ։ Եվրամիության այս ծրագրին մասնակցության 40 հայտ է ներկայացվել և այսօր Դիլիջանում որոշվելու է, թե այդ հայտերից, այդ 40-ից որոնք են հաղթող ճանաչվել։ Այս ծրագրին Եվրամիությունը հատկացրել է 1.350.000 եվրո։ Նույն ծրագիրը նույն գումարով 1.350.000 եվրոյով իրականացվում է նաև Վրաստան-Ադրբեջան սահմանամերձ շրջանների համագործակցության համար։ Հարևան երկրների ծրագրին մասնակցում են Ադրբեջանից Գյանջայի, Ղազախի, Շեքի, Զաքաթալայի շրջանները, իսկ Վրաստանից Քվեմոքարտլի և Կախեթի շրջանները։ Վրաստան-Ադրբեջան տարածքային համագործակցության ծրագրին մասնակցելու համար հայտերը ընդունվում են մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 17-ը։ Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության ծրագրի նպատակն է աջակցել հարևան երկրների սահմանամերձ շրջանների տեղական իշխանությունների, համայնքների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համագործակցությանը և դա կատարել սոցիալական և տնտեսական ընդհանուր խնդիրները, ընդհանուր մարտահրավերները լուծելու միջոցով։ Արևելյան գործընկերության այս ծրագիրը իրականացվում է Մոլդովա, Ուկրաինա, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Վրաստան և Բելարուս, Ուկրաինա սահմանային շրջաններում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր սահմանային գոտու առանձնահատկությունները։ Ամբողջ ծրագիրը իրականացվում է 12.5 միլիոն եվրոյով։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային համագործակցություն չկա։
Մեր մյուս հարևանի Ռուսաստանի հետ նույնպես ավանդական ջերմ եղբայրական հարաբերությունները, սակայն չեն խանգարում ցավոք, որ ժամանակ առ ժամանակ Ռուսաստանում ազգային պատկանելության պատճառով հայեր սպանվեն, զոհվեն։ Վերջին դեպքը մոտ 10 օր առաջ էր Դոնի Ռոստովում, որտեղ ծեցի ենթարկված հայը զոհվեց։ Իսկ բառացիորեն օրերս Սոչի քաղաքում տեղի է ունեցել ծեց կրտուկ, ծեցողն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս ռուս հոգևորական է, որը հայ երիտասարդին ծեցելիս ասել է. Թուրքը ձեզ քիչ է մորթել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանի ամենահայաշատ համայնքներից մեկում, Սոչիում, ռուս հոգևորականը ըստ համայնքի ներկայացուցիչների անարգել է հայ ժողովրդին և ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Տեղում գործող Նարոդնայե Պամյեց հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Գևորգյանը պատմեց. Սոչիում գտնվող սրբոց թագավորական նահատակած եկեղեցու վանահայր Լազար Սեմյոնովը իր ընկերոջ հետ անցած շաբաթ քաղաքի Լազերևսկի շրջանում ծեցի է ենթարկել ռուս մի քաղաքացու, և երբ տեղաբնակ Սարգիս Քարբաշյանը փորձել է անսթափ հոգևորականի ու նրա ընկերոջ ձեռքից ազատել ծեցվողին, հայր Լազարը սկսել է վիրավորել հայերին։
После того, как Саркис пришел, стал заступаться за своего русского товарища.
Այն բանից հետո, երբ Սարգիսը եկել է ու փորձել է իր ռուս ընկերոջ պատիվը պահել, հոգևորականը սկսել է հայ ժողովրդի հասցեին հայոյանքներ տեղալ, հավելելով. Թուրքերը լավ չմորթեցին ձեզ.
В адрес армянского народа высказываться нецензурно, типа вас не дорезали турки.
Տեղի ունեցածը տեսանկարահանվել է, հայկական կազմակերպության նախագահը ազատությանը տրամադրեց այդ տեսանյութը։
Мало турки вырезали.
Скажи, Оля, тебе сейчас за это шамрау такого отхвач. Вот за эти слова ты
вырежешь за это.
Ты за эти слова ты побудешь, да?
святой, посмотри лицо на Грина.
Я у престола Божия стою, а ты где?
Да, еще громче. Давай весь поселок, чтобы слышал. Я завтра каждой бабушке...
А пусть слышат.
Я завтра каждой бабушке это покажу. Каждой.
Да вы дедушка.
Каждой.
Արթուր Գևորգյանի խոսքով տեղի ունեցածից անմիջապես հետո Սարգիսն ու Իռուս ընկերը հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել իրավապահներին, պնդելով, որ հոգևորականն ու նրա ընկերը ծեծի են ենթարկել։ Ծեծի ենթարկվածը նաև բժշկական փորձաքննություն է անցել, սակայն գործ է հարուցվել ոչ թե ռուս հոգևորականի, այլ Սարգիս Քարբաշյանի դեմ։
Вчера священник заявление в полицию написал на Саркиса. И на Саркиса возбудили уголовное дело.
Երեք հոգևորականը Սարգիսի դեմ հաղորդում է ներկայացրել և ոստիկանությունը քրեական գործ է արուցել Սարգիսի նկատմամբ, ասաց Գևորգյանը ու հավելեց, որ փորձում են հնարավորինս աջակցել Սարգիսին, միաժամանակ ռուս ուղափառ եկեղեցուց պահանջում են գնահատական տալ տեղի ունեցածին։
Он не имел права так себя вести и
Նա իրավունք չունի այդպես իրեն պահել, ազատություն տալ ձեռքերին, ծեծել երիտասարդ տղային։ Հոգևորականի այդ ձեռքերը համբուրում են հավատացյալները, իսկ նա այդ ձեռքերով մարդկանց է հարվածում։
Ему целуют прихожане, а он этими руками бьёт людей.
Ազատության այդ զրույցում հայր Լազարը ասաց, որ զղջում է իր խոսքերի համար եւ պատրաստ է ծնկի իջնել ողջ հայ ժողովրդի առջև։
Я был избит молодыми людьми в состоянии аффекта. В их адрес говорил слова, понимаю сейчас, что это неподобающе. Никак не определяюсь к армянскому народу.
Ես ծեծի եմ ենթարկվել այդ երիտասարդների կողմից եւ աֆեկտի վիճակում նրանց հասցեին արտաբերել եմ անվայել խոսքեր, որոնք հաստատապես ուղված չեն հայ ժողովրդին։ Այժմ ներկայացվում է, իբր ես հայ ժողովրդի մեծ թշնամին եմ։ Դա այդպես չէ։ Հայ ժողովրդին հարգում եմ, սիրում եմ։ Մեր եկեղեցի են այցելում ազգությամբ հայ հավատացյալներ։ Հայերի շրջանում շատ սանիկներ ունեմ, որոնց կնքել եմ անձամբ։ Սոչիի հայ համայնքի ներկայացուցիչները դիմել են նաև Ռուսաստանի հայերի միությանը արձագանքելու կոչով։ Միջադեպից անցել է մեկ շաբաթ, բայց Արա Աբրահամյանի գլխավորած կառույցը դեռ արձագանք չունի։ Այնտեղից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց դիրքորոշումը կներկայացնեն առաջիկայում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում նոր եկեղեցի է ուծվել։ Հուսանք, որ այս եկեղեցու սպասավորները, հոգևոր հայրերը, երբեք իրենց թույլ չեն տա ձեռք բարձրացնել որևէ մեկի վրա անկախ ազգային պատկանելության։ Ներկայացնում է Սաթենի Կազանցյանը։
Այսօրվանից Գյումրիի կենտրոնում ևս մեկ եկեղեցի կգործի։ 5 տարի կառուցելուց հետո այսօր ոցվեց կաթողիկես Սուրբ Նահատակած առաջնորդանիստ եկեղեցին, դռները բացելով Շիրակի մարզի շուրջ 20,000 կաթոլիկների առջև։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ եկեղեցու բացման առիթով էր Գյումրիում։ Գյումրիի կաթողիկե համայնքը մոտ 90 տարի գործող եկեղեցի ճոներ, Սուրբ Պատարագի մատուցումը եւ եկեղեցական մյուս ծեսերը կատարվում էին առաջնորդարանի մատուրում։
Շատ կարեւոր է, որովհետեւ մարդիկ հիմա հավատքից հեռացել են եւ արդեն կյանքը դեպի վատն է գնում, իսկ եթե հավատ ունենան, արդեն ուրիշ ձևի կնայեն կյանքին։
Դու կաթոլիկ ես։
Ոչ, առաքելական, բայց հաջախում եմ կաթողիկեն։
Ինչի՞։
Տարբերություն չկա, բայց այստեղ հանգիստ կզգամ, ավելի խաղաղ, ավելի բացադրությունները ուրիշ ձևի է։
Դե եթե հոտը կա, հավատացյալները կան, իհարկե եկեղեցու անհրաժեշտությունը կա։
Այն չեն, կաթոլիկներին ասում են, չէ, ավելի միջև չտեսնեն, չեն ավանդած,
այդպես են ասում կաթոլիկները։ Դե ճիշտ ասած, ես խորքի չգիտեմ, հոգևոր չեմ, բայց տենց է, մետ ասույթը մենք էլ ենք ասում, տեսնում են աչքով, նոր են հավատում, բայց երանի նրանց, ովքեր առանց տեսնել են հավատում ամենայն դեպս։
Եկեղեցին ոցվեց Ռոմի Պապի ներկայացուցիչ կարդինալ Լեոնարդո Սանդրիի համանախագահությամբ եւ տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս Պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի ձեռամբ։ Այսօր երեկոյան նորակառույց եկեղեցում կմատուցվի առաջին պատարագը՝ տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս Պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի հետ զրուցեցի։
Թիվը կարևոր չէ։ Երկու օկի ալլան Քրիստոս իրենց մեջ գլա։ Գա։ Արաչա դավելի գային, բայց ինչպես ուրիշներ ալ մեկնեցան անկորդության բերումով, դժվարությունների բերումով։ Բայց գուսամ որ հոն ուր որ հիմա գաբրին իրենց հավատքի վկայություն ու գուտան գարբրին իբրև հայ եւ իբրև քրիստոնյա այս հետանոսացած մեր աշխարհի մեջ, հա, եւ գոհոսի միայն աստեղ չէ, արևմուտ Ամերիկա մեր ամենամեծ դժնամին անդարբերությունն է, Աստված իրենց համար գոյություն չունի, իրենց եսն է, իրենց հաջուկն է, մենք մեր այս դոհմային արժեքներով, հավատքով իրենց բարի օրինակ կուտանք, բայց մեր նոր սերունդները կբահեն անիկա, ասոր համարի, որ մենք աշխատինք։
Կաթողիկ է եկեղեցու բացմանը ներկա է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը, ներկայացուցիչներ Մայրաթորից։
Եկեղեցին կոչվեց ոչ նահանգական եկեղեցին, ի պատիվ քրիստոնեության պատմության ընթացքին նահանգված հավատացյալ քաղաքների, որոնք չային գործունեությունների ու դժվարությունների մեջ անսասան պահեցին հավատքը և իրենց կյանքը ծայեցին
Մեկ ժամից ավելի տևեց եկեղեցու օծումը, որից հետո Սերժ Սարգսյանը Գյումրիից ուղևորվեց Դիլիջան։ Նրան հարց տալու լրագրողների փորձերն անարդյունք էին։ Մինչ Գյումրիից մեկնելը Սերժ Սարգսյանը առանձնացավ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Զրույցը լսելի չէր, սակայն Սերժ Սարգսյանի դեմքի արտահայտությունից կարելի էր ենթադրել, որ նա ինչ-որ բանից դժգոհ էր, թե հատկապես ինչից, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Նախագահի մեկնելուց հետո քաղաքապետն էլ շատ արագ հեռացավ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրիում այսօր նաև ընդդիմադիրների նախաձեռնած հանրահավաքն է տեղի ունենում։ Ինչպես են արձագանքում դրան իշխանական ուժերը, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Իշխող կուսակցությունում անհանգստացած չեն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին ոչ ասող ուժերի այսօրվանից սկսվող հանրահավաքներից։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ երեկվա գործադիր մարմնի նիստում այդ հարցը նույնիսկ չի էլ քննարկվել։
Որևէ մտավախություն չունենք, մենք քաղաքական բազմակարգության կոմունակից ենք, մեկ անգամ չէ որ ասել ենք, երբեք նման ակնկալիք չենք ունեցել, որ բոլորը պետք է այո ասեն համարական բարեփոխումներին։ Մենք այս պահին արդեն գնում ենք վերջին փուլն համարական բարեփոխումների հանձնաժողովը պատգամավորների առաջարկներն է քննարկում։
Իշխող հանրապետականում ծիծաղելի են որակում ոչի ճակատի հայտարարությունները, թե հնարավոր է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը վերածեն իշխանափոխության պայքարի։ Պայքարը գլխավորող ուժերից մեկի Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հիշեցնում են իր իսկ հայտարարությունները։
Աշկովս ընկավ 95 թվականի սահմանադրության հանրակրվեց առաջ իր հայտարարությունը որպես հանրապետության նախագահ, եւ այդ հայտարարության մեջ, այդ հարցազրույցի մեջ նախագահն ասում էր, առաջին նախագահը նշում էր, որ անընդհատ է համարական բարեփոխումները վերածել իշխանապահության պայքարի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պետք է ձևավորվի միայն ու միայն ընտրությունների միջոցով։
Այս շաբաթվա սկզբին էլ, խոսելով մայր օրենքի փոփոխության մասին, առաջին նախագահը հայտարարել էր, թե Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները քանդում են պետության հիմքերը։ Էդուարդ Շարմազանովը չի մեկնաբանում Տեր Պետրոսյանի այս խոսքերը, փոխարենը նշում է, կայուն չէ հենց առաջին նախագահի կազմած խմբակցության հիմքերը։
Տարիներ առաջ, երբ որ առաջին նախագահ ձևավորեց հակ խմբակցությունը և ցուցակ գրեց, 7 հոգանոց խմբակցություն էր, բայց այս հարցազրույցի մեջ այդ 7 հոգուց ընդամենը 4-ի անուն էր տալիս, ասենք նշում ենք, ինքը արդեն իսկ ընդունում է, որ իր ձևավորած 7 հոգանոց թիմից 3-ը արդեն իր հետ չեն, կամ իր կարծիքը չեն կիսում, իսկ դա քաղաքական բառապաշարով կոչվում է ֆիասկո։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը սահմանադրական բարեփոխումների այոյի քարոզարշավը կսկսի միայն նախագիծը ազգային ժողովում ընդունվելուց հետո։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն ինչպես միշտ կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանցիների գնդակությունների հետևանքով խաղաղ բնակիչների զոհվելու փաստին։ Ժամանակը գրում է. Սահմանային լարվածության հերթական բռնկումը փաստորեն նախորդել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանական կողմն ըստ ամենայնի փորձում է այդ հանդիպումից առաջ ճնշում գործադրել կամ ինչ-որ պայմաններ թելադրելու կամ իրեն ներկայացող ինչ-որ պահանջներից հրաժարվելու համար։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանն ակնհայտորեն փորձում է իրեն վերադարձնել բանակցության թելերը, եւ այս հարցում իհարկե ռուսաստանյան շահերը էապես համընկնում են ադրբեջանի շահերի հետ, գրում է Ժամանակն ու շարունակում Բաքում։ Կկարողանա արդյոք Բաքուն Նյու Յորքի հանդիպումից առաջ շանտաժը մեծացնելով իր և ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի պայմանները թելադրել բանակցային գործընթացում, թե այնուհանդերձ հայկական զինված ուժերի պատասխանը կստիպի Բաքվին հերթական անգամ էլ հրաժարվել ավելորդ պատրանքներից։ Իրավիճակը իսկապես բավական նուրբ է և զգայուն։ Խնդիրն այն է, որ չի երևում այս ամենի ավարտը, այսինքն չի երևում տարբերակ, որի պարագայում սահմանային նմանօրինակ բռնկումները հնարավոր է դադարեցնել և հաստատել իսկապես տևական կայունություն, գրում է ժամանակօրաթերթ։ Անդրադառնալով գնդակոծումներից հետո հայկական կողմից հնչած պաշտոնական հայտարարություններին ու մեկնաբանություններին հրապարակ թերթը գրում է։ Այս ահասար սուր գնահատականներն ու սթափեցնող զգուշացումները թերևս նվազ ազդեցություն ունենան հակառակորդի զինված ուժերի վրա։ Ինչպես կարծում ենք, նրա վրա որևէ ազդեցություն չի ունենա ամերիկացի կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի և Էլիոտ Էնգելի կոչ հայտարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղություն ապահովելու խնդրանքով։ Մի մխիթարական բան կա. Կոնգրեսականներն առաջին անգամ կոնկրետ առաջարկներ են արել, այն է՝ ստանալ կողմերի համաձայնությունը շփման գծից դիպուկահարներին հետ քաշելու հրաձգային լոկատորների և ձայնային սարքավորումների առաջավոր համակարգեր տեղադրելու և ՀՀԿ լրացուցիչ դիտորդներ ներգրավելու համար, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Այս օրերին սահմանային վերջին սրացումների հետ կապված Վերստին ակտիվացել են խոսակցությունները, թե իշխանություններն անհապաղ պետք է դիմեն ՀԱՊԿ-ին և պահանջեն տեր կանգնել անդամ երկրներից մեկի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություններին համատեղ դիմակայելու պայմանագրային պարտավորություններին։ Ի պատասխան պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, թե հիմա դրա ժամանակը չէ, երբ է դրա ժամանակը ձեր կարծիքով։ Այս հարցին Սերգեյ Մինասյանը պատասխանում է. Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի մասնակցությունը առաջին հերթին հայ-ռուսական ռազմավարական ռազմատեխնիկական համագործակցության շարունակությունն է։ Մեզ համար կարևոր են Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունները։ Նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանը հնարավորություն ունի արտոնյալ գներով զենք և զինամթերք ստանալ, ամրապնդել իր ռազմական պոտենցիալը, և դա շատ լավ է։ Ավելին, կարծում եմ, պետք չէ սպասել։ ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն լիովին կայացած չէ, բայց դա այն գործոններից է, որ Հայաստանը կարող է օգտագործել տարածաշրջանում ձևավորված ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Ինչու չօգտագործել այն, ինչ կա, նշում է փորձագետը Հայոց աշխարհի զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սեր Սարգսյանի իշխանությունը դիվանագիտական ասպարեզում հայտնվել է անախորժ դրության մեջ, իսկ պատճառը իշխանական կուսակցության ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի անհարգալից հայտարարություններն են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզի հասցեին։ Օրերս դեսպան Միլզը հայտարարել էր, թե Հայաստանում առկա կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը և անգամ ազգային անվտանգությունը։ Եվ ահա Վահրամ Բաղդասարյանը, հակադարձելով դեսպանի հայտարարություններին, ասել էր, թե դա դեսպանի մասնավոր կարծիքն է, ոչ թե ԱՄՆ-ի, ու հավելել, բայց դրան լուրջ վերաբերվել և պաշտոնական պատասխան տալ չեմ կարծում, թե պետք է։ Ընդ որում Վահրամ Բաղդասարյանն այս հայտարարությունն արել էր մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի արտգործնախարարը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Վահրամ Բաղդասարյանի այս հայտարարությունը նաև Սերգ Սարգսյանի զայրույթն է հարուցել։ Իդեպ, Բաղդասարյանի պաշտոնական կենսագրության մեջ գրված է, թե նա տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր է։ Միայն թե զարմանալ կարելի է, թե ինչպես դոկտոր պրոֆեսորը, որը նաև իշխող ուժի խորհրդարանական խմբակցությունն է ղեկավարում, դիվանագիտական ներփություններին չի տիրապետում և իրեն թույլ է տալիս ԱՄՆ դեսպանի հասցեին անվայել արտահայտություններ անել, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է ձեզ համար Թավիս ու Փլվա ռադիոկայան։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Կոնսումենտ ռադիո Թավիսուփլեբաս
Թավիսուփլեբա Քարտուղը ძალიან კარგი სიტყვა ასაკუთარ ჩვენ თავის უფალიანო ჩვენ თავ შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
but you're late. I waited around and then I went to the door. I can't take anymore. It's not you. You let me down again. Hey, baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home. I'll be beside the phone waiting for you. Just let me know. Ba-da-da-da. I do you want to? I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Hey, hey. Baby, baby, try to find hey, hey, hey. A little time and I'll make you happy. Hey, hey, hey. I'll be home. I'll be beside the phone waiting for you.
Believe in me. What you say when there's no one around?
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
About who I am and how it goes. I made it as happy as a pig in shh. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed.
See my face.